Kurs i obuka kako što bolje organizovati radno vrijeme. Prvenstveno vlasnicima kompanija, a zatim i direktorima, kao i nadležnima bilo u službi ljudskih resursa ili u pravnoj službi, odnosno svima koji su na rukovodećim pozicijama zaposleni, je prvenstveno namenjen specijalizovani kurs i obuka kako što bolje organizovati radno vrijeme. Bilo ko ima interesovanje da se sa ovom temom upozna, isto tako može pristupiti nastavi. Obavezan je svaki pojedinačni polaznik da izvrši zvanično prijavu, kao i da se posle toga upiše prema pravilima, a sa mogućnosti da osnovne informacije o sebi zvanično pošalje na mail adresu odobrene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Ima i ono koje podrazumeva da može i da kontaktira putem telefona predstavništvo ove institucije kako bi izvršio prijavu. Isto tako ima pravo, ako mu tako više odgovara, i da osnovne informacije o sebi, odnosno ime i prezime, datum rođenja i broj telefona, direktno izdiktira zaposlenima u jednoj od poslovnica ove specijalizovane institucije. Upis se isključivo organizuje uz lično prisustvo svakog prijavljenog kandidata, a svakako će on prethodno biti detaljno informisan o tome koja dokumenta ima obavezu tom prilikom da donese. Organizacija nastave za pojedinačne polaznike je takva da je njima dato pravo da izaberu između više opcija. Prvo i osnovno što moraju znati jeste da se specijalizovani seminar kako što bolje organizovati radno vrijeme sprovodi u okviru individualne, grupne i poluindividualne nastave, a svaka od njih može biti organizovana u poslovnicama ove institucije i to na klasičan način, ali i online, kada polaznik časove pohađa preko sopstvenog računara odakle god to želi. Ako se opredeli da nastavu pohađa u grupi, to podrazumeva da prijavljeni kandidat mora pričekati kreiranje grupe od najmanje 4 člana, uzevši u obzir da je to zvanično navedeno kao uslov za početak tog tipa edukacije. U tom slučaju se obuka organizuje prema smernicama koje isključivo ima pravo da navede koordinator za nastavu, određene poslovnice, a u smislu da on definiše datum početka, zatim dinamiku održavanja časova i termine, s tim što sve to može da učini isključivo nakon što bude bio ostvaren osnovni uslov i kreirana grupa od najmanjeg broja članova. Obavezni smo da naglasimo i to da svaki polaznik kome najviše odgovara grupni tip edukacije mora u potpunosti da prihvati ono što organizator bude naveo, zato što nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene po zahtevu prijavljenih kod grupnog tipa nastave. Na potpuno drugačiji način se organizuje individualna nastava, budući da se u tom slučaju svakom polazniku daje mogućnost da definiše potpuno samostalno kada će časovi početi, odnosno u kojim terminima će biti organizovani i u skladu sa kakvom dinamikom, a sve to on ima obavezu da precizira sa profesorom, to jest sa nadležnim licem jedne od poslovnica institucije organizatora. Moramo pomenuti i to da se poluindividualna obuka i kurs kako što bolje organizovati radno vrijeme na potpuno isti način sprovodi, ali da u tom slučaju časove zajedno treba dvoje kandidata da pohađaju, pa se zajedno i dogovaraju sa nadležnim o svemu. Potrebno je da nakon izbora tipa edukacije svaki polaznik odluči da li će je pohađati direktno u odabranoj poslovnici institucije organizatora ili mu više odgovara princip koji podrazumeva online nastava. Naveden je zahtev da posjeduje sopstveni računar, a ukoliko se opredeli za drugu ponuđenu varijantu, te je neophodno da ima adekvatnu konekciju sa internetom i da izvrši instalaciju propisanog softvera. U slučaju da bilo koji kandidat ne uspe samostalno da instalira namenski softver, u tome mu mogu pomoći članovi tima za IT podršku, koji funkcioniše u sklopu svakog predstavništva ove institucije. Ističemo da svako ko bude završio specijalizovani seminar kako što bolje organizovati radno vrijeme, od strane navedene institucije dobija sertifikat koji je pravno validan te u potpunosti zadovoljava sve zakonske norme. Baš zato i navodimo da on može biti upisan u radni dosije svakog kandidata, a ukoliko ga on ima pri nacionalnoj službi za zapošljavanje otvorenog, budući da su odredbe zakona vezano za upisivanje sertifikata izmenjene, to je dozvoljeno samo radnicima te državne službe da vrše zvanično upis stečenih sertifikata, što podrazumeva da se vlasnici tih dokumenata upravo njima moraju obratiti kako bi zvanično upisali stečeni sertifikat u njihov radni dosije. Šta izučava kurs i obuka kako što bolje organizovati radno vrijeme? Trebalo bi da u toku uvodnog predavanja specijalizovani seminar kako što bolje organizovati radno vrijeme obradio osnovne teme vezano za pravila o definisanju radnog vremena. Nakon toga će profesori da ponude polaznicima mogućnost da se upoznaju sa osnovnim važećeg zakona o radu, a vezano za regulaciju radnog vremena, odnosno za njegov raspored. Budući da konkretni zakon dozvoljava i opciju nešto fleksibilnijih načina rada, odnosno radnog angažovanja zaposlenih, to podrazumeva da će predavači naročitu pažnju na to obratiti, a u tom segmentu će polaznici saznati, pored ostalog, i na koji način je pomenutim zakonom definisan rad od kuće, odnosno šta se tačno podrazumeva pod takozvanim kliznim radnim vremenom, te će biti govora i o ostalim slobodnim oblicima radnog angažovanja. Da bi bilo mnogo bolje organizovano radno vreme zaposlenih, njihovi nadležni moraju biti upoznati sa zakonskim odredbama vezano za prekovremeni rad, kako bi mogli da ih u praksi primjenjuju na pravilan način. Naravno da će biti govora i o takozvanom nestandardnom rasporedu radnog vremena, a stručna obuka i kurs kako što bolje organizovati radno vreme će ponuditi i adekvatne primjere dobro organizovanog radnog vremena na taj način. Predviđeno je nastavnim programom da polaznici saznaju i kako je važećim zakonom o radu definisan odmor tokom radnog vremena, odnosno odmor u toku dana i u toku sedmice, kao i mjeseca, a prvenstveno sa aspekta standardnog i nestandardnog radnog vremena. Posebno je važno napomenuti i to da će profesori govoriti o načinu na koji se pravilno mora obračunati predviđeni godišnji odmor, te će uputiti prisutne u one aspekte važećeg zakona koji se tiču regulisanja godišnjeg odmora. Svakako će biti obrađena i tema isplate zarade tokom godišnjeg odmora, a bit će govora i o plaćenom, odnosno takozvanom neplaćenom odsustvu. Tom prilikom će prisutni dobiti informacije i o povredi zakona o radu u pojedinim slučajevima, odnosno o tome na koji način se mogu sprečiti zloupotrebe u tom segmentu. Završni deo ove edukacije će prvenstveno biti usmeren na prezentaciju različitih primjera iz prakse, a kako bi sve ono što specijalizovani kurs i obuka kako što bolje organizovati radno vreme obrađuje, polaznici kasnije mogli da primjene u svom radu. Naime, predavači će im objasniti gdje je radno vreme dobro organizovano, a u kojim firmama to nije bio slučaj, odnosno saznaće koji su propusti načinjeni i kako da ih isprave. Budući da će imati priliku da na primjerima vide kako se može adekvatno organizovati radno vreme, polaznici će moći i da postavljaju pitanja tom prilikom, kako bi im sve što je tokom ove edukacije obrađeno bilo u potpunosti jasno. Napominjamo da se očekuje da svaki polaznik ovog specijalizovanog seminara može u svom radu kasnije da primjenjuje pravilno odredbe važećeg zakona o radu Republike Srbije, a prvenstveno sa aspekta organizacije radnog vremena i regulisanja godišnjeg odmora, odnosno plaćenog i neplaćenog odsustva, što bi trebalo da maksimalno unapredi kvalitet njegovog radnog angažovanja, to jest odjeljenja kojim u konkretnoj kompaniji on upravlja. Po kom principu se održava obuka i kurs, kako što bolje organizovati radno vreme? Postoji nekoliko tipova edukacije u ponudi, tako da svaki polaznik bira između toga da li mu više odgovara online kurs i obuka kako što bolje organizovati radno vreme ili onaj tip nastave koji podrazumeva klasičan princip, to jest koji se sprovodi direktno u predstavništvu obrazovnog centra Akademije Oxford. Online edukacija podrazumeva praćenje predavanja putem interneta, a uz korišćenje računara svakog pojedinačnog kandidata. Naravno da će on neposredno pred početak biti u obavezi da instalira namjenski softver na svoj kompjuter, i to potpuno samostalno. Budući da tim IT stručnjaka postoji u svakom gradu u kome pomenuta obrazovna institucija ima otvorenu poslovnicu, to njih može kontaktirati svaki polaznik kome bude bila potrebna pomoć u toku postupka instalacije. Predviđeno je pravilnikom da se i online i klasična nastava mogu pokazati na jedan od tri načina, uzevši u obzir da je u ponudi poluindividualni seminar, kako što bolje organizovati radno vreme, odnosno individualni i grupni. Pored toga što postoji razlika u broju polaznika koji bi trebalo da prate svaki od navedenih tipova edukacija, prisutna je i razlika u načinu njihove organizacije. Napominjemo da dve osobe pristupaju poluindividualnoj nastavi, a da između četvoro i osmoro ljudi treba da pohađaju grupno, dok samo jedna osoba prati individualni tip edukacije. Pravilnikom ove institucije je definisano da grupna nastava može biti organizovana tek nakon što 4 osobe zvanično izvrše prijavu u jednoj od poslovnica, jer će tada biti ostvaren zahtev za njenim početkom, pošto će biti formirana grupa od najmanjeg broja članova. Neposredno nakon toga bi trebalo ovlašćeno lice konkretnog predstavništva institucije organizatora da definiše kog datuma će početi grupna obuka, odnosno kako će biti raspoređen celokupan nastavni fond i u kojim terminima će predavanja biti organizovana. Svaki prethodno prijavljeni polaznik će o tome dobiti precizne informacije, a posebno će biti istaknuto da se očekuje maksimalno poštovanje svega definisanog, pošto se promjene ne dozvoljavaju kod tog tipa obuke. Mnogo su fleksibilnija pravila koje se primjenjuju kod individualne i poluindividualne nastave, zato što sve vezano za princip njihove organizacije treba da definiše pojedinačni polaznik zajedno sa nadležnim profesorom, odnosno sa koordinatorom za nastavu, i to one poslovnice u kojoj je neposredno pre toga on izvršio prijavu i zvaničan upis. Pored toga što nastavi mogu da pristupaju fizička lica, odnosno pojedinačni polaznici, organizuje se i korporativna obuka i kurs kako što bolje organizovati radno vreme. U pitanju je nastava koja je isključivo namenjena zaposlenima u nekom preduzeću, a njihovi nadležni će definisati najpre koliko osoba će prisustvovati edukaciji, te će zajedno sa ovlašćenim licem institucije organizatora definisati i kako će časovi biti organizovani i gde. Ovdje je vrlo važno naglasiti da jedino korporativna obuka može biti organizovana na drugoj lokaciji, a obično se praktikuje da to bude u prostorijama same kompanije, ukoliko su ispunjeni propisani uslovi. Svakako bi trebalo da se nadležna lica institucije organizatora i određene firme dogovore oko tačnog datuma početka onog kursa, odnosno oko termina u kojima će biti održana predavanja, kao i oko toga koliko će edukacija ukupno trajati, to jest kakvom dinamikom će predavanja biti organizovana. Koliko traje stručni kurs i obuka, kako što bolje organizovati radno vreme. Sa 10 časova nastavnog programa, specijalizovana obuka i kurs kako što bolje organizovati radno vreme traje ukupno 4 dana, a ukoliko kandidat odluči da je pohađa u formi grupne nastave, precizan raspored časova će polaznici dobiti nakon što u određenom predstavništvu obrazovnog centra Akademije Oxford bude bila kreirana grupa, a u kojoj će se naći 4 osobe najmanje. Potpuno je isti nastavni fond i za individualnu, odnosno poluindividualnu obuku, ali u tom slučaju raspored časova treba da definišu zajedno polaznici i profesor, odnosno nadležno lice jedne od poslovnica. Iz tog razloga i napominjemo da poluindividualna nastava, odnosno individualna, mogu trajati duže, ali i kraće nego ona koja se organizuje u grupi, s obzirom na to da je ponudom obuhvaćen i korporativni seminar kako što bolje organizovati radno vreme, a da se taj tip edukacije sprovodi uz maksimalno poštovanje zahteva zaposlenih, to njihovi direktori, odnosno nadležna lica, u okviru zainteresovane kompanije definišu dinamiku zajedno sa licem koje je ovlašćeno u jednoj od poslovnica institucije organizatora.